Tātad šogad 4 mēnešos 9 miljoni eiro, un ja tas tiek sekmīgi realizēts, tad nākamajā gadā tie 27 reizi no par 3. Ar šo naudas summu mēs neesam spējīgi aptvert visas izglītības jomas un veidus. Līdz ar to pašreizējais finansējums ir paredzēts vispārējai izglītībai un 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu izglītībai pirms skolas izglītības iestādēs, plus vēl interešu izglītībai. Neesam aptvēruši visu pirms skolu, neesam aptvēruši profesionālo, neesam aptvēruši profesionālo ievirzu un augstāko izglītību. Tātad šeit ir mūsu tālākās darba nepieciešamības. Izglītības zinātnes ministrija var nosekt, atsakoties no mazāk prioritārām funkcijām un novirzot prioritārākajiem mērķiem, var nosekt lielu daļu, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādēm tur vēl ir jāmeklē valdības kopīgs risinājums.